Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Andrew Davidson. Velkommen til denne lidt specielle og måske endda aparte serie i Kraniebrud. I 6 udsendelser skal det handle om monstre i alle afskygninger. Monstre, der skræmmer os, gemmer sig under sengen, i klædeskabet, på loftet, i kælderen, i hjemmet, i sindet, i drømmen, måske lige rundt om hjørnet. Vi kan aldrig vide os sikre. Mit navn er Andrew Davidson, jeg har vikartjansen på denne serie, men jeg er heldigvis ikke alene på den her rejse, jeg har en ekspert med mig, så jeg forhåbentlig slipper levende fra det. Mathias Klasen, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, engelsk, og så er du leder af Recreational Fear Lab. Velkommen til, Mathias.
Mange tak.
Det er sådan, at hver af de her udsendelser, de er bygget op på samme måde. Vi snakker om monstre i 3 forskellige kategorier. Det religiøse, skråstreg, det historiske, det biologiske og det kulturelle. Det er ikke nødvendigvis i den samme rækkefølge. Og i dag skal det handle om spøgelset. Ligesom dæmonen, som vi snakkede om i går, så er spøgelset ofte en uhåndgribelig størrelse. Og så alligevel, for når jeg siger spøgelse, så er det helt sikkert en del, der tænker på en svævende skikkelse i klædt hvidt lagen og mørke huller, hvor der burde være øjne. Spøgelset kan antage mange former, det kan hjemsøge os, det spøger i sind og sjæl. Det er et monster, der altid har fulgt mennesket, på godt og på ondt. Nok mest det sidste. Udtrykket, du ser spøgelser, kommer i sandhed til sin ret i dagens udsendelse. Mathias, spøgelset, hvad tænker du om det?
Jeg er vild med spøgelser. Men jeg er også bange for spøgelser,
ja.
Selvom jeg ikke tror på spøgelser.
Hvordan kommer det til udtryk, at du er bange for dem, selvom du ikke tror på dem?
Jamen altså, når det er mørkt, og jeg er alene hjemme,
ja.
Og jeg har set en horrorfilm, så synes jeg, at det virker relativt sandsynligt, at der kunne være spøgelser.
Ja.
Og det bryder jeg mig ikke om.
Så er det skyggerne, der lige pludselig ligner noget andet.
Ja, det er skyggerne, og det er de der bevægelser i udkanten af synsfeltet, og den underlige lyd, der lige pludselig kommer, selvom der ikke burde være en lyd. Og
ja.
Jeg kan jo sagtens rationalisere det.
Ja.
Jeg kan sige, at det er bare den der motor i mit køleskab, som er ved at være 15 år gammel, som laver en lidt bizarre lyd. Men
ja.
Et af, hvad jeg sådan rationelt siger til mig selv, noget andet er, hvad min indre hulemand synes virker sandsynligt, og som noget, jeg bør reagere på.
Jamen, hvad er det, der sker i hjernen? Altså, fordi vi er jo som regel alle rationelle mennesker. Vi kan godt sige til os selv, det her, det passer simpelthen ikke. Men hvorfor er det, vi ikke kan overbevise hjernen om det så?
Jamen, det er fordi, at hjernen er ikke bare hjernen. Den er sådan flere mekanismer, og der er nogle meget, meget gamle mekanismer, som vi har med os fra millioner af års evolution, som er sat i verden for at holde os i live. Og det gør de bedst ved at reagere på det mindste tegn, som kunne tyde på, at der kunne være noget fare på færde. Så ja. Når vi går ud i skoven, og vi hører en raslelyd i bladene, så er der den der urgamle mekanisme, der siger, nu skal du lige være opmærksom, der kunne være en motorsavspsykopat, et spøgelse eller en varulv. Og så har vi nogle mere sådan evolutionært set nye mekanismer, som vi bruger, når vi træffer beslutninger, eller vi laver sandsynlighedsberegninger af diverse scenarier. Og der er ofte konflikt mellem de to mekanismer. Så den gamle mekanisme siger, at der er far på færd, der er spøgelser, varulv, alt muligt andet. Og den nye siger, nej, det er der ikke. Den er sådan mere videnskabelig, i hvert fald, hvis man er trænet i sådan en videnskabelig tradition. Men altså nogle gange, så er det svært for rationaliteten at ligesom tage og beholde styringen. For eksempel, når jeg er alene hjemme og kan høre den der mærkelige lyd ude fra køkkenet.
Ja, fordi hvis man ikke er alene hjemme, så kan man bedre rationalisere det, eller hvordan?
Jeg tror, når man er, altså mennesket er jo ultrasocialt, vi er sociale væsener, og for os der er der tryghed i gruppen.
Ja.
Og det er jo meget, meget sjældent, at folk ser horrorfilm alene, og det er meget, meget sjældent, at de tager i haunted houses alene og så videre. Fordi vi føler os bare mere sårbare, når vi er alene.
Ja.
Når man er alene, så er der mere knald på de der gamle mekanismer. Det er i hvert fald noget, jeg selv kender.
Ja.
Jeg synes, altså når jeg er på rejse, så har jeg ikke horror-litteratur med, så er det noget andet.
Klart. Hvad kan spøgelset, som de andre monstre ikke kan? Nu har vi efterhånden gennemgået 4 forskellige. Mm. Hvad kan spøgelset egentlig?
Jamen, jeg synes, det kan meget. Altså både sådan i forhold til figurens sådan symbolske potentiale, altså alt det, som spøgelset kan betyde. Der er en ret stor spændvidde.
Mm.
Men også i forhold til at det er svært at beskytte sig imod.
Ja.
Altså, vi ved, hvordan vi håndterer en vampyr. Vi ved, hvordan vi uskadeliggør en zombie. Der er en række ting, som vi hørt, man kan gøre for at uddrive dæmoner.
Mm.
Men og varulve, de er jo også til at have med at gøre, ikke? Men ja. Du kan lukke døren, du kan spære dig ind, men spøgelset kommer alligevel.
Ja, og det har vi forhåbentlig nogle bud på, fordi jeg har lidt en idé om, at lytterne også hører det her program som en slags, hvad kan man sige, bibel.
Mm.
Skulle de være ude for at møde en af de her monster, så har de også i ørerne, der ligesom kan hjælpe dem, ikke?
Ja.
Men lige inden vi går videre, har du en speciel oplevelse med spøgelser? Kan du huske, hvornår du, altså er der et tidspunkt, hvornår du første gang hører om spøgelset, eller er der et eller andet, der gør indtryk på dig?
Jamen, jeg tror, der er mange eksempler, og spøgelser, det er jo sådan et, det er et af de monstre, som jo faktisk ikke nødvendigvis er et monstre, men en af de potentielt monstrøse figurer, som vi hører om meget tidligt. Altså, jeg tror, man kan gå ind i en vuggestue og spørge ungerne til spøgelser, og så vil de vide, hvad man har i tankerne.
Ja.
Og det er noget, der har skræmt mig altid. Altså, jeg synes, tanken om, at der kan være sådan nogle væsner uden krop, men som alligevel er der, og som man ikke kan, man kan ikke undslippe dem, og de kan se en, og man kan ikke nødvendigvis se dem. Det synes jeg er en skræmmende tanke. Men jeg tror, noget af det spøgelses horror, der har gjort størst indtryk på mig, det er nok The Shining eller Ondskabens Hotel af Stephen King. Den er god.
Den skal vi heldigvis også snakke om senere. Mm. Vi svæver lydløst gennem den mørke gang, så snart du har slukket lyset for at lægge dig til at sove. Når du tænder igen, så er vi væk.
Du lytter til Radio 4.
Vi er nået til første segment, hvis man kan sige det. Mathias Klasen, du er min gæst i studiet. Det har du været i de forrige fire udsendelser også. Og især i forrige afsnit, der handlede om dæmonen, der løb vi ind i et lille problem i det her segment. Fordi en dæmon er ikke særlig håndgribelig. Og det er derfor ret svært at beskrive ud fra et biologisk og fysiologisk synspunkt. Og det samme gør sig gældende for et spøgelse. Hvad er det første, der falder dig ind, når jeg siger spøgelse? Hvis du skal forestille dig et spøgelse, hvordan ser det så ud?
Jamen, når du spørger om det, så vrimler der billeder ind i mit hoved fra forskellige film og fra forskellige historier. Og nogle spøgelser kan man slet ikke se, de er der bare.
Mm.
Og så er der spøgelser, der er sådan lidt mere zombieagtige. Men altså det prototypiske spøgelse, det er vel egentlig gennemsigtigt.
Ja.
Altså det er et menneske, som er gennemsigtigt, og som man kan stikke sin hånd igennem, altså som mangler hele den der, den fysiske dimension, men som har alt det andet.
Mm.
Og med alt det andet, der mener jeg, at de har stadigvæk psykiske processer, altså spøgelser tænker, og spøgelser føler ting.
Ja.
Og de vil ting, de har motiver. De mangler bare den fysiske krop.
Ja, altså spøgelset er vel ret tæt på mennesket, sådan rent kognitivt.
Mm.
Men kan så nok en hel masse ting. Dem skal vi snakke om lige om lidt. Men du nævnte, altså de gennemsigtige. Der er jo også de hvidklædte med lagenet over hovedet. Ikke? Mm. Det er jo sådan lidt mere en sød version af spøgelset, kan man sige. Ikke?
Ja.
Men det er jo nok en videreføring af det gennemsigtige spøgelse.
Ja.
Så er der også, har jeg skrevet i mine noter, de grå og de misfarvede. Og det er noget, jeg meget har lagt mærke til i japansk horror, at de har en ret grålig farve. Det ved ikke, om det er noget, du selv har tænkt over.
Jo, det er det. Og der er jo en helt overordnet sondring mellem de vestlige og de østlige spøgelser, hvor spøgelser i sådan en asiatisk tradition typisk faktisk minder mere om det, vi ville kalde zombier.
Okay.
Så de har en fysisk krop, og de kan slå folk, og de kan gøre folk skade og sådan noget. Ikke? Så det er en lidt anden type spøgelse. Men det er rigtigt, de er ofte mere sådan, de ligner mere lig.
Ja.
End de vestlige spøgelser, som typisk bare ligner mennesker, men er gennemsigtige. Ikke altid, men typisk.
Ja. Og så er der også en model, hvor at det egentlig ligner et menneske, men hvordan mennesket altså ligesom endte sine dage.
Mm.
Altså, og det er, jeg tænker blandt andet på den sjette sand, som vi også kommer til at snakke om senere, men alle spøgelserne i den sjette sand ligner mennesker, men så kan det være, når de vender sig om, så har de et kæmpe hul i baghovedet, fordi de er blevet skudt eller et eller andet. Ikke? Og det er jo også ret interessant, og det er jo også noget af det, som var med til at gøre den film rimelig uhyggelig.
Ja.
At lige pludselig så var de der, og der var et eller andet galt med dem.
Ja.
Nå, vi skal snakke om deres egenskaber. Altså, hvad kan et spøgelse? Og her igen må vi jo prøve at se, om vi kan skildre mellem de forskellige slagser, men hvad kan et spøgelse?
Altså et spøgelse er jo helt overordnet set den, hvad skal man sige, menneskets immaterielle substans, som lever videre, altså sjælen eller essensen. Og man kan sige, at det er et meget, spøgelsesfiguren er en meget sådan naturlig udspring af sådan en almen menneskelig dualisme. Altså vi har alle sammen en tendens til at se verden dualistisk. Altså den består af noget fysisk, noget vi kan røre, noget vi kan mærke, noget vi kan manipulere. Mm. Og så er der noget, vi ikke kan mærke. Og vi har en tendens til at se andre mennesker også som sådan nogle dualistiske væsener. Altså der er en krop, som bevæger sig i det tredimensionelle rum. Og så er der en essens, som er sjælen, eller jeget, eller ånden.
Ja.
Og det falder os naturligt at forestille os, at når kroppen dør, så kan det være, at ånden lever videre. Og det kan man jo se, hvis man er til begravelse, og folk siger, at vedkommende, som er død, vil synes godt om den måde, som blomsterne er arrangeret på, eller sådan noget.
Altså, ja.
Eller vi beroliger hinanden ved at sige, at de er et bedre sted nu, ikke?
Og, ja, ja.
Og, ja.
Og det er også klart noget, vi kommer til at snakke om senere, at spøgelset ikke nødvendigvis er ondt.
Mm.
Lad os prøve at dykke lidt ned i det, fordi hvordan overlever man det her monster? Der sagde du, med de fire andre monster, vi har snakket om, der har vi sådan rimelig klare retningslinjer for, hvordan vi skal skille os af med dem.
Ja.
Spøgelset derimod, kan man ikke bare skille sig af med. I hvert fald ikke sådan lige umiddelbart.
Nej.
Det er ofte, at spøgelset er der af en årsag, og så skal man løse den årsag.
Ja, det er det. Man er nødt til at blive involveret. Man er nødt til at finde ud af, hvad er det for unfinished business,
ja,
der gør, at den her ånd den bliver hængende,
ja,
og ikke rejser videre til efterlivet, til himmel eller helvede.
Ja.
Så det er sådan typisk i spøgelsesskildringer, at der er et eller andet uafsluttet,
ja,
i den afdødes liv, som de levende så er nødt til at finde ud af, hvad er at få lagt låg på.
Ja.
Så et eller andet dybt urimeligt måske er årsag til dødsfaldet, som gør, at spøgelset bliver hængende. Og så skal man finde ud af, hvad er det, og så få rettet op på det, og så kan spøgelset så finde fred, ikke?
Ja.
Så der er sådan et detektivarbejde forbundet med at blive fri for et spøgelse. Man kan ikke skyde det med en sølvkugle.
Nej.
Og man kan ikke hamre en træpæl ind i det. Og man kan ikke kaste vivand på det. Det er jo ikke engang nødvendigvis ondt.
Nej, de responderer heller ikke på krucifixet heller, som nogle af vores andre monstre gør.
Nej.
Så der skal noget detektivarbejde til, som du siger.
Det skal
der. Eller altså, du kan også bare flytte, fordi det er som regel, at de er fixeret til en lokation, ja, et hjem af en eller anden art.
Ja.
Og jeg synes ret tit i spøgelseshistorier, så burde de bare flytte, ja, fra det sted, ikke?
Jamen, det tænker man tit. Fordi hvis det er huset, der er hjemsøgt, eller lejligheden, der er hjemsøgt, så smut dog.
Ja. Men der er jo selvfølgelig nogle nyere versioner, hvor at det hører til en aktivitet. Mm. For eksempel japanske The Ring, hvor hvis du ser det her videobånd,
ja,
så er du altså selv udenom det. Så hænger du på det her, ja, spøgelse her, ikke?
Yes.
Nå, jeg synes, vi skal prøve at gå lidt videre til næste segment. Du lytter til Vildspor. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg har allernådigst fået lov til at være vikar på Kraniebrud for en stund, og det handler om spøgelset. Og spøgelseshistorier er noget, der næsten altid har eksisteret. Lige siden vi sad rundt om bålet efter en lang dag på jagt, så har historierne handlet om de døde, der på en eller anden måde stadig findes i vores verden, som ikke er gået videre til det hinsides, fordi de mangler et eller andet. De hjemsøger os om natten, de sidder i krybekælderen oppe under loftet, rumsterer på gangene, svæver igennem væggen, ånder dig i nakken, så det løber koldt ned ad ryggen. Mathias Klassen, hvor stammer spøgelset egentlig fra? Kan man udpege det?
Altså, det stammer fra vores sind, vores måde at tænke på.
Ja.
Så på den måde kan man godt udpege det. Men mere sådan kulturhistorisk, der er det svært.
Ja.
Fordi, som du siger, så har vi fortalt hinanden spøgelseshistorier formentlig i 10.000 vis af år.
Ja.
Og det kan være svært lige at finde ud af, hvornår den tradition starter.
Ja.
Men hvis det er rigtigt, at forestilling om spøgelse, eller om ånd, eller om en eller anden immateriel menneskelig essens, den er universel og sådan et forudsigeligt produkt af vores tænkning, så må spøgelserne være ældgamle.
Mm.
Og så har vi formentlig fortalt hinanden spøgelseshistorier i meget, meget lang tid.
Ja. Hvorfor har vi så fortalt hinanden spøgelseshistorier?
Det er der nok mange grunde til.
Ja.
Og det kan være noget af det, vi har snakket om i de andre programmer også med, at, at vi vil gerne have forklaringer på ting, som vi observerer omkring os. De mærkelige lyde, vi hører, de underlige ting, der sker, som vi ikke lige umiddelbart kan se en årsag til. Der kan vi godt lide, når der er et eller andet væsen, som står bag.
Ja.
Og der kan man jo bruge spøgelset som en forklaring. Men vi kan også godt lide at skræmme hinanden, og vi kan godt lide at blive skræmt. Og det kan man jo gøre med spøgelseshistorier.
Kan der også være en lektie i spøgelseshistorierne?
Det tror jeg, der kan. Altså, det er jo meget tit moralske fortællinger, som vi snakkede om før, at der ligger tit en eller anden uretfærdighed til grund for et spøgelse. Og det er så en uretfærdighed, der skal rettes op på. Så på den måde kan der være en moralsk lektie i fortællinger om spøgelser, i den forstand, at tilhøreren bliver gjort opmærksom på et eller andet forkert, som altså så har givet anledning til en hjemsøgning.
Det er i hvert fald heller ikke noget, som horrorgenren har været bange for at bruge, altså morale på en eller anden måde. Ikke? Det er jo, der er jo mange af de her gamle slasher-film, altså seriemorderfilm, eller hvad man kalder det, hvor at dem, der døde først, det var altid det par, der havde sex uden for ægteskabet.
Jamen, det er rigtigt. Jo, det er jo en gammel...
Det er en gammel drager.
Ja, og den er jo næsten blevet en joke inden for horror.
Ja. Altså, ja.
Så man kender det fra for eksempel Halloween eller Maskernes Nat fra 78, hvor der er en ond mand, som dræber babysitter. Det er Michael Myers, der går rundt med sin maske og sin kniv.
Ja.
Og den eneste babysitter, der ikke bliver nakket, det er hende, der ikke har travlt med at have sex. Man kan så sige omvendt, så er hun den eneste, der faktisk er opmærksom på, at der går en psykomorder rundt og slagter unge mennesker, fordi hun ikke ligger og bygger sig på sofaen.
Sex, det er for pur og sindet.
Ja, men det gør det.
Men lad os vende tilbage til spøgelset, fordi vi snakkede meget lidt om det her i starten, men har vi måske med det første monster at gøre, i hvert fald dem, vi har gennemgået, som ikke altid er uhyggeligt, men som har nogle andre værdier på en eller anden måde?
I hvert fald... Er det monster, hvor det er mest tydeligt? Altså, fordi vi snakkede også kort om... Ja, nu er der jo nærmest blevet en tradition for, at vi skal nævne Twilight i hver episode, ikke? Ja. Og det er jo et eksempel på en vampyrskildring, som ikke er super skræmmende, men mere romantisk og sådan attraktiv. Og plakater på teenage pigeværelser, materiale.
Ja.
Men spøgelset er helt klart mere nuanceret og kan placeres på sådan et moralsk kontinuum fra ondt til godt.
Ja. Min kollega Julie Melgaard Harbo, hun har interviewet en af dine kollegaer, Mathias Mark Malmdorf, der også er involveret i Recreational Fear Lab. Og Julie, hun har snakket med Mark om, hvorfor nogle mennesker ser ånder, og hvad der sker i os, når vi bliver skræmte.
Du forsker blandt andet i de her psykologiske mekanismer, og hvad der sker i os, når vi bliver skræmt, eller vi tror, vi ser et spøgelse, vi tror, vi ser en ånd. Hvad er psykologiens bud på det? Kan du helt kort tage os igennem, hvorfor nogle mennesker ser ånder?
Altså noget af den forskning, vi har lavet, har undersøgt sansesystemens rolle i de her perceptuelle oplevelser. Altså der findes jo mange slags... hvad skal man sige, overnaturlige oplevelser, som mennesker rapporterer om. Men vi har ligesom fokuseret på dem, som handler om, at man ser noget, som man kan være i tvivl om, var der i virkeligheden, og herunder også spøgelser. Og en af de eksperimenter, vi blandt andet har lavet, gik ud på at lave sådan en virtual reality-verden, som var en skov, fordi vi på den måde kunne sikre os, at vi i hvert fald vidste, at inde i vores lille verden, der var ikke nogen væsener. Det var vi helt sikre på, der ikke var. Så lavede vi det her eksperiment, hvor vi delte folk i to. Den ene gruppe fortalte vi, at der var en meget stor sandsynlighed for, at de ville se nogle væsener inde i den her skov. Og den anden sagde vi, at der var en meget lav sandsynlighed. Men ved begge grupper var der ingen væsener. Det var ligesom bare en manipulation af deltagernes forventninger. Mm. Deltagerne skulle så både igennem en skov, hvor de havde nemt ved at se noget, hvor der var solskin, og en skov, hvor det var svært at se noget, hvor der var tåge. Og det, vi kunne se i det eksperiment, det er, at der var der bliver rapporteret signifikant flere væsener, igen, som vi altså ved, der ikke var derinde, i den tilstand, hvor man har høje forventninger og bliver mødt med, hvad skal man sige, upålidelige sanseindtryk. Så det er den forskning, ligesom peger på, kan man sige, det er, at de optimale betingelser for, hvornår man kan se noget, for eksempel et spøgelse, de er der, hvor man har stærke forventninger til, at der kan forekomme spøgelser, for eksempel i et hjemsøgt hus eller noget den stil, og så peget med sådan en kontekst, hvor sanseindtrykkene er upålidelige, for eksempel mørke. Og det er jo også det, vi ser hos de individer, der rapporterer for eksempel spøgelser, at det sker næsten altid om aftenen eller om natten. Det er meget sjældent, at der er nogen, der rapporterer, at de har set et spøgelse ved højlysdag på en parkeringsplads, for eksempel.
Ja, så det er simpelthen, fordi de ikke kan se noget i mørket, så deres hjerne prøver at skabe historier.
Ja, altså det hænger nok, tror vi, på dybere plan sammen med, at en af de sådan organiserende principper ved hjernen og nervesystemet er, at hjernen gætter meget. Den bruger rigtig lang tid på at forudsige og ligesom gætte på, hvad der vil ske. Og hvis man er i en kontekst, hvor at sanseindtryk er mere upålidelige, end de normalt er, så kan man sige, at vi har en tendens til at forlæne os mere på vores forventninger, end på de sanseindtryk, som vi har tilgængelige.
Ja, så dem, der tror på spøgelser i forvejen, de ser måske også flere spøgelser.
Altså måske, det vil den her forskningstradition sige ja til.
Ja. Er der en forklaring på, hvorfor det er, at nogle mennesker bare bedre kan lide at blive skræmte, bare bedre kan lide at se gyser end andre? Hvorfor er det, at nogen synes, det er mega fedt, og nogen synes, det er forfærdeligt?
Ja, vi har lavet noget. Altså det er jo, når det handler om spøgelser og sådan noget, så er det jo ikke altid, fordi folk, når folk for eksempel tager ud for at opleve et hjemsøgt hus eller sådan noget, så er det ikke altid, fordi de tager derud for at blive skræmt. Nu mange gange er det jo, fordi det er folk, der rent faktisk er interesseret i det, eller noget den stil. Men hvis man bevæger sig mere over i horror-genren og kigger på, hvorfor kan vi godt lide at se gyserfilm og blive skræmte, så har vi lavet noget forskning, som tyder på, at det skyldes, at vi godt kan lide at være uden for vores normale tilstand som mennesker. Altså at vi kommer ud i en tilstand, som afviger i tilpas grad fra den forventelige tilstand, som vores krop normalt er i. Så for eksempel har vi lavet et eksperiment i et, nu siger jeg spøgelseshus, men det her er et andet slags spøgelseshus. Det er sådan et kommercielt spøgelseshus, hvor der er skuespillere, der klæder sig ud.
Ja.
Og man så betaler nogle penge for at komme ind og blive skræmt for videre sand sin times tid eller sådan noget. Der lavede vi et eksperiment, hvor at vi gav deltagerne i det her spøgelseshus hjertemålere på, eller de besøgende hjertemålere på, og spurgte dem om, hvor sjovt det var, og hvor uhyggeligt det var. Og der kunne vi se, at der er ligesom sådan et sweet spot i midten, ja. Forstået på den måde, at en moderat mængde gys, det er det, der giver den højeste nydelse. Hvor at hvis man får for meget gys, så falder nydelsen, og hvis man får for lidt gys, så falder den også. Og det kunne vi også se i deres sådan fysiologiske målinger, altså deres hjertemål, der kunne vi også se, at det ser ud som om, at det, der er forbundet med fornøjelse og gys, det handler om, at ens hjerte ligesom bevæger sig lidt anderledes, end det gør normalt. Men det skal helst ikke bevæge sig for anderledes. Altså, hvis ens puls rusher op og ned over meget lang tid, så rapporterer vi frygt og ubehag. Men hvis vores hjerte laver sådan nogle små afvigelser, nogle små fluktuationer sammenlignet med vores normaltilstand, så er det der, hvor vi synes, det er rigtig fedt.
Mm.
Så det ligner ligesom, at sådan den menneskelige organisme kan godt lide at være i nogle tilstande, der er sådan en lille smule væk fra vores normaltilstand,
ja.
Eller en moderat afstand til vores normaltilstand. Men hvis vi kommer for langt væk fra vores normaltilstand, så bliver det ubehageligt.
Ja.
Vi har lavet nogle interviews med en række vuggestuepædagoger og børnehavepædagoger,
ja.
Fordi at vi blev nysgerrige på, hvor tidligt man begynder at blive sådan lidt interesseret i uhyggelige ting. Fordi det er helt, man ved fra forskningen, at teenager er enormt interesseret i uhyggelige ting. Gyserfilm og den slags. Og det falder sig ligesom lidt ind i voksenlivet igen.
Ja, det er dem, der spiller ånden i glasset.
Ja, det er det faktisk oftest, ja. Men også i forhold til andre sådan horror-medier. Der er det teenagerne, der virkelig er fremme i skoen. Så vi stillede os selv det spørgsmål, altså, hvor tidligt starter den fascination egentlig? Og så tænkte vi, nu starter vi bare helt ned fra når de nærmest lige har lært at gå der i vuggestuen. Og vi regnede ikke med, at vi egentlig ville finde det store, at det var noget, der ligesom ville udvikle sig måske hen i børnehaven eller skolealderen. Men det ser ud som om, at i danske daginstitutioner, også vuggestuer, der er det faktisk meget udbredt, at man skræmmer børn på en måde, som børnene synes er sjov.
Ja.
Vi kender for eksempel alle sammen den der ride-ranke-leg, hvor at den voksne så ligesom fjerner benene under barnet, og så falder barnet ned imellem og får et chok, men bliver hurtigt taget op igen, og det er både sjovt for barnet og for den voksne. Men lige sådan er der en lang række sådan, både sangleje og altså de fleste, eller ikke de fleste, men mange børneleje handler faktisk om noget, der er ret makabert. En bjørn, der kommer æder en, eller du ved, Bro Brille handler om, at man koger en soldat levende og sådan noget. Ikke? De bruger mørkeleje, de bruger fangeleje. Der er masser af de aktiviteter for helt små børn, som handler om at aktivere en eller anden form for overkommelig frygt eller nervøsitet, kan man sige, som samtidig er meget sjov for børn. Altså, så for os voksne ser du selvfølgelig ikke særlig uhyggeligt ud, men for små børn kan det sagtens være noget, der tager noget tid at vende sig til.
Er du stødt på noget i din forskning, som er sådan lidt mystisk? Et eller andet fænomen, som I ikke kan forklare endnu, som folk oplever, men som I rigtig gerne vil til bunds i?
Det jeg nok interesserer mig mest for lige for tiden, det er om alle de her oplevelser af overkommelig frygt, som både helt små børn ser ud til at opsøge, men også som for vi voksne og i særlig grad teenager opsøger i form af sådan horror-medier, om det har en effekt på den måde, vi er i verden på. Altså om helt konkret, om det har en effekt på, hvor godt vi håndterer frygt i fremtiden, og også angst i fremtiden. Det er noget, vi meget gerne vil i gang med at undersøge, om måske de her chancer, vi får i vores liv for at opsøge sjov frygt, eller hvad man skal sige, belønnende frygt, frygt, vi kan overskue og gerne vil være en del af, om det kan fungere som en slags beskyttende faktor mod sådan noget som udvikling af angstdiagnoser. Men det er ikke noget, vi ved noget om endnu. Nej. Det er en hypotese, som vi rigtig gerne vil undersøge.
Ja, at det er måske simpelthen, man kan træne nervesystemet ved at blive skræmt for sjov.
Ja, og du kan lære omkring alle de her kropslige reaktioner, som du ikke befinder dig i så tit i dit liv. Men det er jo også det, som de reaktioner minder jo også om det, man har, når man for eksempel har sådan noget som angst.
Ja.
Så hvis man kan få et stift bedre bekendtskab med dem noget oftere i sit liv, så kan det være, at det måske er med til at hjælpe os igennem dem, når det ligesom er der for alvor.
Sagde altså Mark Malmdorf, som du jo kender ret godt, Mathias, I er kollegaer. I arbejder begge på det her projekt, altså hedder projektet Recreational Fear, eller hvad hedder det egentlig?
Altså, vi har fået en bevilling, en treårig bevilling, som handler om at lege med frygt.
Ja.
Og den bevilling, som vi fik fra de frie forskningsråd, den gjorde os i stand til at etablere det her Recreational Fear Lab.
Ja, det er sådan, det hænger sammen.
Ja, som er altså en forskningsenhed, hvor vi undersøger det, vi kalder rekreativ frygt. Og forskningsenheden, den består også på den anden side af bevillingens udløb.
Okay.
Så det er planen, at vi vil arbejde med det her og virkelig, virkelig komme i bund med det.
Også noget af det, som man snakker om til sidst, Mark, det her med at se, om der er en kobling mellem, kan man bruge,
ja.
Kan man træne sin frygtnerve, ja. Eller hvad man nu kalder det.
Ja, lige præcis. Det er noget af det mest interessante, synes jeg.
Ja.
Også fordi, at der i mange år har været en tendens til at se uhyggelig underholdning som noget, der er moralsk problematisk og psykologisk skadeligt og måske endda sådan lidt æstetisk. Altså horrorgenren har et image-problem,
ja.
Og har i endnu højere grad haft det op i løbet af slutningen af det 20. århundrede. Og der er sikkert mange teenage-forældre, som tænker, at det er noget forfærdeligt noget, der foregår inde på teenageværelset, når de sidder og skriger en eller anden skrækfilm.
Mm.
Og der har forskningen fokuseret på negative effekter, altså mareridt og milde adfærdsforstyrrelser. Folk, der sover med lyset tændt i 14 dage, fordi de har set en spøgelsesfilm.
Mm.
Men der er vi altså ved at opdage, at der måske kunne være nogle positive effekter i forhold til, hvor god man er til at håndtere stressende situationer.
Er det et helt nyt område? Er I de første på det her område?
Nej, der er anden forskning, vi bygger på, men jeg tror, det ved jeg sgu ikke, hvor meget ære jeg kan tillade mig at tage på vegne af mit hold her.
Okay, så lad os, det lader vi ligge. Jeg mindes at have læst, at folk, der er glade for horror, er bedre rustet mod corona. Og her mener jeg ikke selve smitten, fordi det ville være virkelig underligt.
Ja.
Men mere at håndtere en pandemi, det er alt det, der følger med en pandemi.
Ja.
Hvordan kan det være?
Jamen, det var et studie, vi lavede. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi det startede med en britisk videnskabsjournalist, der drillede mig på Twitter. Og det gjorde hun, fordi hun havde lavet en artikel om, om min forskning for 5-6-7 år siden. Jeg tror, det var i New Scientist, eller et af de britiske videnskabstidsskrifter. Og der havde jeg sagt noget om, at jeg troede, at skrækindjagende underholdning kunne have nogle positive effekter i forhold til, at vi kommer til at lege med frygt og lære lidt om vores egen reaktion og vores egen grænser. Og så sagde hun, nå, tror du så, at folk, der ser mange gyserfilm, de også har bedre psykisk helbred her under lockdown? Og så tænkte jeg, det kunne vi da prøve at undersøge. Så det gjorde vi. Vi lavede et studie, hvor vi i de tidlige måneder, det var lige efter det var blevet, efter corona var erklæret en pandemi, så det har nok været i marts eller april 2020. Og så lavede vi en undersøgelse, hvor vi kiggede på sammenhængen mellem, hvor mange horrorfilm folk ser, og så deres psykiske helbred. Det vi kalder resiliens, altså sådan modstandsdygtighed. Og der kunne vi altså se, at folk, der ser mange horrorfilm, de rapporterede færre psykiske problemer i forhold til lockdown, i form af for eksempel koncentrationsbesvær eller søvnbesvær. Og det tyder jo, altså det er jo et såkaldt korrelationsstudie, så vi kan ikke sige, at det er fordi, de ser horrorfilm, at de så klarer den bedre, men der er en sammenhæng. Og der er anden forskning, der også peger på, at man faktisk kan træne sin evne til at håndtere skræmmende situationer. Altså ligesom man kan blive bedre til at køre på cykel ved at gøre det mange gange, eller bedre til at løfte jern ved at gøre det mange gange.
Ja.
Så kan man også træne sig selv i at håndtere angst og frygt via skrækfilm, og det er jo ret interessant.
Jamen, så vil jeg sige, hvis du gerne vil træne din frygttærskel, kan man kalde det.
Kan man godt, ja.
Ja. Hvis du gerne vil træne din frygttærskel, så er det altså med at spidse ører nu, fordi i næste segment, der skal vi snakke om de mange forskellige måder, spøgelser bliver portrætteret i populærkulturen.
Du lytter til Radio 4.
Spøgelser kommer i mange forskellige versioner i populærkulturen. Der er langt mellem den grønne ædedolk i Ghostbusters til de hvileløse døde i den sjette sans, til den kvækkende, gurlende, gnækkende kvinde i The Ring, til Sam Wheat i Ghost, hvor især én scene blev udødeliggjort. Og hvad er egentlig forskellen på en dæmon og et spøgelse? Men inden Mathias Klassen og jeg hedder jo øvrigt Andrew Davidson, jeg er vikar i dag, hvis du lige er tunet ind. Inden vi kan gennemgå og diskutere blandt andet de her eksempler, jeg har nævnt, så har jeg lige et interview mere i ærmet. Det er min kollega Julie Melgaard Harbo, der har interviewet Lis Norup fra Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet om spøgelset i fiktion.
Det er det. Særligt ved spøgelser, som adskiller spøgelser fra andre monstrøse væsener, som for eksempel vampyrer, det er jo, at et spøgelse er et væsen uden materialitet, uden stoflighed, uden kroppe. Men samtidig så er det jo så fuldstændig fantastisk, at det her spøgelse ikke dermed er et usynligt væsen, fordi spøgelser kan ses, og spøgelser kan altid ses af nogen, men ikke af alle, og det betyder, at det der er helt afgørende i spøgelseshistorie, det er, at der tit er sådan en inkongruens mellem majoriteten, som ikke kan se, og så en særlig spøgelsesfølsom minoritet, som kan se af. Fordi man kan nemlig sige, at det der med, at spøgelse, det er et væsen, der hjemsøger et sted, og hjemsøger de levende et bestemt sted, men det er ikke et hvilken som helst sted, fordi det der er med spøgelser, det er, at de altid hjemsøger et sted, hvor de tidligere har haft til huse, hvor de tidligere har haft hjemme, men ikke længere hører hjemme. Det vil sige, at det vi egentlig får med spøgelser, det er en gæst, der engang var hjemmehørende et bestemt sted, men nu er en uhjemlig, fjendtlig gæst, der invaderer det her sted af, og kontakter nogle bestemte, nemlig dem, der er følsomme over for spøgelsesagtige meddelelser. Fordi et spøgelse har altid en historie at fortælle. Et spøgelse har altid noget at meddele dem, der ser spøgelser af. Og det er som regel altså sådan, altså helt overordnet altid noget med usonede forbrydelser osv. Mm. Men det, der er her, det gør, at vi har tre typer af spøgelseshistorie. Vi har den første, som også er den ældste spøgelseshistorieform, nemlig at det overnaturlige findes. Spøgelser findes. De har real eksistens, og de trænger ind i den verden, som er vores, og bryder ind med nogle andre logikker. Mm. Så er det den anden type, som er, slag på tasken, altså ikke kendes før 1800-tallet, det kunne godt være, det gør, men nu er lige slag på tasken af, så er det sådan, at der er også den type af spøgelseshistorie, hvor et spøgelse er et produkt af indbildning. Mm. Altså, spøgelser, de findes, men de findes kun hos mennesker, som tror på, at spøgelser findes af. Mm. Det vil sige, at vi giver psykologiske forklaringer, uden at acceptere det overnaturlige eksistens. Og så er der den tredje form, som er den, der er aller bedst af. Det er jo den form, hvor at vi ikke kan afgøre det. Ja. Altså, hvor at det ikke er til at vide, om spøgelser findes, eller om de ikke findes. Altså der, hvor vi har fortolkningstvivlen og uafgørligheden som drivkraften hele fortællingen igennem, som for eksempel i Henry James' Skolens Fremmelse. Mm. Der er et fuldstændig fantastisk eksempel fra en saga, der hedder Øreboernes Saga, der blev nedskrevet omkring 1250. Og den saga, den er myldrer det, altså med mærkelige ting. Og der er også noget af det mærkelige ting, der sker på en gård, der hedder Frodo. Og her sker nemlig det, at altså folkene på gården, altså de levende, de er ved at blive fordreven af gengangere, af en død hyrde, af en død bonde, af en drukne besætning. De kommer nemlig, alle de døde, de kommer hver eneste aften og sætter sig omkring ilden og fordriver de levende. Og det, de gør her i den her saga, det er, at de gør det på tre måder. De gør det via en gammel tro, altså med hedensk, på den hedenske form, ved at brænde en afdød kvindes laner i ildstedet. Men for at være på den sikre side, så hedkalder de altså også en præst, der bærer vievand og helligdomme gennem hele gården og holder med sig med al højtidlighed og alt muligt, så vi også får en kristen bortmaning af gengangerne. Men det, der virkelig, virkelig, virkelig virker, det er, at de også bruger den værtslige ret. De bliver, stævne for at tænke, og det foregår fuldstændig som hvilken som helst anden sag på tinget. Der føres vidner, og der blev faldet dom, og dommen er, at den ene efter den anden blev dømt til at gå ud af dørene.
Vil du fortælle os lidt om, hvordan spøgelset eller fortællingen om spøgelset har ændret sig gennem tiden? Fordi det er jo ikke rigtigt den spøgelseskikkelse, som man kan stævne, som er der på den måde helt fysisk, som vi kender fra fiktionen i dag. Hvordan har det ændret sig? Hvordan ser spøgelset ud, hvis vi spoler lidt mere frem i tiden?
Genuin spøgelseshistorie virker i dag. Det er, altså hvis nu for eksempel tager et mere nutidigt eksempel som Stephen King's Shining på det her ondskabens hotel, Hotel Overlook, som det hedder på dansk. Mm-hmm. Altså, der har vi jo altså genganger, der har vi virkelig spøgelser, der hjemsøger og suger de levende ind, og altså de døde, de suger den latente vrede, aggression, skuffelse, forsmædelse og så videre hos den levende forfatteren Jack ind i sig og gør, at han mere og mere kommer til at tilhøre de dødes univers. Men det der også er det fantastiske i The Shining, det er jo, at vi har dobbeltheden af hjemsøgelse af de levende og huset, som er ikke bare af ramme, ikke bare af stedet, hvor det foregår, men selv er en hjemsøgelseskategori. Altså hotellet har en ond morderisk vilje. Hotellet selv er hovedpersonen af. Det er det onde sted, det er det, der ikke bare huser ondskaben, men selv er ond af. Det er det, der gør den historie så rædselsvækkende, og som gør, at man bliver nødt til at flygte. fra det sted, hvis ikke man vil gå til grund af.
Er det et træk, der går igen, hvis vi kigger lidt mere netop på nyere eksempler på, hvordan man bruger spøgelset? Det her træk med, at det også er stedet, der bærer på nogle genfærd.
Det er jo altså hele den der hjemsøgte hus-kategori, altså som for eksempel noget af det virkelig gode, godt eksempel, det er jo polandskisk lejren. Mm. Altså hvor at det er absolut umuligt at finde ud af, om der faktisk spøger, om der er genfærd i huset, eller vi har lejren, som bare mere og mere bliver suget ind i sin egen hallucinatoriske univers. Mm. Det er en fantastisk film. Men jeg tænkte sådan, hvis man vender tilbage til den ene, det er, hvor spøgelser de findes. Den anden, det er, hvor spøgelser kun findes inde i hovedet, hvor man også kan se det der med i litteratur, fra 1800-tallet og fremad, der er der jo en række spøgelseshistorier, som faktisk er virksomme som spøgelseshistorie, som handler om overspændte bevidstheder. Og som regel er det jo sådan, at vi følger minoriteten, altså den, der ser spøgelser, og forsøger at overbevise majoriteten om, at det er rigtigt det her.
Sagde altså Lis Norm fra Nordisk Sprog og Litteratur på Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Mathias Klassen, vi skal gennemgå nogle eksempler på spøgelser i populærkulturen. Lis nævner faktisk nogle af de eksempler, vi skal snakke om. Men hun siger, at noget af det, der går igen på pun intended, er, at spøgelset altid har noget at meddele. Mm. Og det synes jeg, vi skal benytte os af, når vi snakker om de forskellige stykker fiktion. En af de første, hun nævner, og en, som du også nævnte, da vi snakkede sammen om det her program, det er Turn of the Screw. Mm. Den er fra 1898 af Henry James. Ja. Hvorfor skal vi snakke om den?
Jamen, det skal vi, fordi at den er sådan et... den er nærmest sådan en urtekst, eller sådan et spøgelsesværk, som bare er så godt lavet, at det er det, man må måle alle andre spøgelsesværker op imod, der som det er spøgelsesværker, der har den der uafgørlighed, at vi kan ikke sige, om der er spøgelser eller ej. Mm. Så det, den fortælling handler om, det er en ung kvinde, som får job på sådan en herregårdsagtig ting med at passe nogle unger. Mm. Og så er der måske spøgelser. Der er måske nogle tidligere ansatte på stedet, som går igen. Men det kan også være, at det bare er hende, der ser syner, fordi hun er seksuelt frustreret.
Okay.
Og det er med fuld overlæg, at Henry James han konstruerer romanen på en måde, så det er umuligt at sige, om der er spøgelser inde i det der fiktive univers,
ja,
eller ej. Fordi spøgelser, altså der er hele tiden sådan en uklarhed om, hvem ser dem, og hvor pålidelig er hende der, den unge kvinde, og det er sådan en rammefortælling inde i en rammefortælling. Og
okay,
ja. Så der er alle mulige litterære knep, der bliver mobiliseret for at opretholde den der, hvad skal man sige, fortolkningskrise, som læseren kommer i. Vi kan ikke sige, om der er spøgelser eller ej, det er vildt frustrerende.
Du snakkede også om forskellen mellem spøgelse og dæmon ud fra den her. Hvorfor er det vigtigt at snakke om?
Jamen, det er jo lidt en svær skildring, fordi begge væsener er jo sådan en slags ånd uden materialitet.
Ja.
Men dæmonen er altid ond, og det er spøgelset ikke nødvendigvis. Så det er sådan en overordnet forskel.
Ja, og så vil spøgelset vel gerne opnå et eller andet, som vi også har snakket om. Vil de det i Turn of the Screw?
Det er svært at sige.
Ja.
Og det er sådan endnu en af de der... Det er nok den frase, der karakteriserer den roman. Det er svært at sige.
The Shining. Mm. Ondskabens Hotel. Ja. Filmen er fra 1980. Bogen er fra 1977. Mm. Skrevet af Stephen King, selvfølgelig instrueret af Stanley Kubrick. Det er noget af et powerhouse af to meget specielle mænd, også er jeg ret sikker på. Mm. Jeg ved også, at du er rigtig glad for Stephen King.
Ja.
Hvad kan han med spøgelser?
Hvad kan han ikke med spøgelser? Jeg har sådan en regel, når jeg underviser. Jeg har nogle gange nogle valgfag, hvor der er Stephen King-romaner på pensum.
Ja.
Og der er jeg ærlig over for de studerende og siger, at jeg er sådan relativt large. Altså sådan rimelig tolerant og åben. Men kritik af kongen, det er ikke tilladt i mit undervisningslokale.
Okay.
Så vi kan tale om alle hans kvaliteter og meritter. Hvis du på et tidspunkt spørger mig om, hvad han ikke kan, så er svaret ingenting. Men noget af det, han kan, og noget af det, han viser, han kan i The Shining, det er, at han kan bruge de her horror-skikkelser til virkelig at bore ind i menneskesindets sådan dystre afkroge og afsøge nogle af de mere sådan foruroligende sider af parforhold og relationer. Og
ja.
Så når han skriver en spøgelseshistorie, så er det ikke kun for at lave noget gengang og tjubang. Så er det, fordi han har noget på hjerte i forhold til virkelige ting i den virkelige verden.
Ja. Hvad vil spøgelserne i Ondskabets Hotel? Kommer man nærmere på det? Det er jo noget af et plot twist, der er til sidst i historien.
Jamen, hvad ved de? Det, de vil, det er nærmest det samme, som det, dæmonen vil. Så nu rykker spøgelset og dæmonen tættere på hinanden igen. Ja. Fordi de vil dominans, og de vil ondskab, og de vil lidelse og sadisme. Så de der spøgelser, der er på Overlook Hotel, hvor Jack og hans familie er sneget inde, fordi Jack ikke har formået at skabe sig en karriere som forfatter, og så er nødt til at tage et job som pedel på det her hotel. De spøgelser, som så bor på hotellet, de bringer alt det værste frem i Jack. Og han er en virkelig interessant karakter, fordi han er på den ene side en kærlig ægte mand og en god far, dog med nogle temperamentsudfordringer og et alkoholproblem.
Mm.
Men han er skildret som en sympatisk figur i starten af romanen, men også som en, der så bliver mere og mere usympatisk, og til sidst bliver fuldstændig monstrøst, morderisk aggressiv.
Ja.
Fordi at han går fra at betænke sin familie til kun at tænke på sine egne ambitioner.
Mm.
Og hvis han kan myrde sin kone og sin søn, og på den måde blive en... Altså få den anerkendelse og prestige, som han tørster efter, så gør han det.
Ja, og her er der jo virkelig også tale om spøgelser, der sidder fast på en lokation.
Ja.
Altså, de kan ikke komme væk herfra. Vi er allerede ved at løbe tør for tid. Ja, vi bliver nødt til lige at snakke om The Ring, fordi vi har nævnt det lidt, det her med horror i Østen.
Ja.
Den er fra 98, allerede fire år senere, så er der en amerikansk version af det, fordi det er sådan, det fungerer.
Mm.
Men det er altså en film, der har startet, virkelig starter en bølge af interesse for genren, som man kalder J-horror, altså japansk horror. Ikke?
Ja.
Hvilken effekt har japanske gysere haft på vestens gysere?
Stor effekt. Altså, jeg tror i virkeligheden, det var sådan en slags revitalisering af gysergenren inden for filmmediet på et tidspunkt, hvor det stod virkelig skidt til. Så efter 80'erne, der virkelig var horrorens årti, så var der gyserkrise i 90'erne. Og der kom ikke rigtig nogen gode film, og man grinede lidt af genren, og så kom der sådan nogle postmoderne ting, som Scream for eksempel, der sådan nærmest gjorde grin med sig selv. Og så lige pludselig som et dobbelt næveslag lige i fjæset, så kommer så de her japanske horrorfilm, der har en lidt anden syntaks end de vestlige. Altså for folk, der er vant til at se Hollywoodfilm, så er det sværere ligesom at afkode en japansk film. Og det gør dem mere uforudsigelige og sådan i virkeligheden mere skræmmende.
Mm.
Så der kom virkelig et skud rædsel via de der japanske og senere sydkoreanske horrorfilm.
Ja. Yeah. Og der er også et klassisk greb i The Ring, som er det, jeg kalder vandrehistorien, altså et spøgelse, der følger med på en eller anden måde, og det ser man her i The Ring i kraft af, at hvis man ser et bestemt videobånd, så bliver man hjemsøgt af en kvinde, som optræder i den her video. Og det her med vandrehistorie, eller man giver det videre, det her ser vi også i nyere film, blandt andet den, der hedder It Follows, som er en forholdsvis ny gyserfilm, som fik ret stor succes.
Ja.
Vi bliver nødt til meget, meget kort lige at runde Ghost.
Ja.
Den vil du gerne snakke om. Hvorfor, hvorfor skal vi lige runde Ghost? Hvad kan den? Og den er altså fra 90.
Jamen, jeg både vil og ikke vil snakke om den. Jeg har det med den film, som jeg har det med Top Gun, for eksempel.
Ja.
Altså, der er sådan nogle 80'er ikoniske film, som på den ene side er helt vildt lamme, men på den anden side også bare er uomgængelige.
Ja.
Og Ghost, det er jo en romantisk film, hvor en mand bliver myrdet, og så vender han tilbage som spøgelse, og det er alt sammen meget romantisk. Og den er både fjollet, men også, den kan også noget.
Ja, og det er jo også det, som spøgelse kan være et eksempel på afsavn, altså man har mistet nogen, man holder af.
Ja.
Nå, jeg skal skynde mig rundt af her. Jeg har som regel noget, jeg skal sige. Tilbage er der ikke andet at sige. Skulle du høre en let krassen i nattens mulm og mørke, når du ligger trygt i din seng, så start med at trække dynen op over hovedet. Måske forsvinder det helt af sig selv. Hjælper det ikke, ja, så må du lege detektiv, fordi der er helt sikkert noget galt. Der er som regel et uopklaret mord, og så kan du passende starte der. Og så har jeg ellers et telefonnummer på en lille flok nørder, som nok skal indfange synderen i natten. Mit navn er Andrew Davidson, jeg har været vikar på Kraniebrud. Min gæst har som altid været Mathias Klassen, og vi er faktisk tilbage igen på mandag med det sidste afsnit i vores føljeton om monstre.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.